Sasmacis gaisa karstumā. Šeit tas ir trakākais, ko var iedomāties cilvēks, kurš nonāk šādos apstākļos, jo elpas trūkst jau tāpat bieži vien, bet aiz loga smirdoņa, ka logu nevar atvērt. Diemžēl tā ir realitāte tukumā daudz viet, jo vietām tur ir sastāvējies netīrais ūdens, tā kā notekūdeņu attīrīšanas sistēmas ar darbu netiek galā. Bet vai kādu risinājumu padomā un cik tad, tā traka vai bīstam ir šī situācija, cik neizturama, to mēs vaicāsim Ivonai Plaudē, laikraksta Neatkarīgās tukuma ziņas redaktorē, esam pašlaik sazvanījušies. Labrīt, Ivona!
Labrīt!
Tad par cik plašām, kurām vietām ir runa un cik ļoti jūtams ir šis smārds, teikšu tā?
Jāteic tā, ka šobrīd jau tieši šodien varam runāt jau par situācijas eskalāciju daudz lielākām mērogām. Kamēr iedzīvotāji Ravijas starpniecību mēģināja tikt galā ar šīm te smakām, kas ir no attīrīšanas iekārtām nāk Tīlē, kas atrodas uz robežas ar Engures novadu, un mūsu attīrīšanas iekārtas savus attīrītos, it kā attīrītos ūdeņus novada Šlokenbegas dīķī, tālāk tas nonāk ar Slocenes upi, Auguma ezerā. Tālāk atkal pa Slocenes upi. Nu, tātad tas viss ir jau Ķemeru Nacionālā parka teritorija.
Diezgan plašs areāls.
Robežs, ļoti plašs areāls, tālāk Kaņiera ezers un jūra. Viss šis te aizsargājamais dabas lieguma teritorija. Faktiski tur nonāk mūsu pilsētas attīrītie vai neattīrītie šie te kanalizācijas ūdeņi. Un jāsaka tā, jā, smaka traucēja iedzīvotājiem ārkārtīgi, teiksim, kilometra rādījusā pa šīm attīrīšanas iekārtēm. Smaka bija neciešama. Arī tādas aizdomīgas frakcijas peldēja pa šiem ūdeņiem. Un kamēr mēs skaidrojam, kas ir piesārņojuma avots, un kas tad ir, kāda iemesla dēļ šīs attīrīšanas iekārtas netiek galā, jo jaudas ir ļoti lielas, viņas ir rekonstruētas un tiešām strādā labi, un arī mūsu šie speciālisti ir ļoti atbildīgi. Tad tik tālu mēs noskaidrojam, ka faktiski šis papildu piesārņojuma avots, ar ko tad netiek galā šīs bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, šīs baktērijas vai šīs aktīvās dūņas, izrādījās, ka tas ir pārtikas pārstrādes uzņēmums, tukuma piens, mūsu lielākais nodokļu maksātājs, dod darbvietas 250 cilvēkiem, tik viegli nav vienoties, un jāsaka tā, ka pašvaldībām izrādās visā Latvijā ir grūti ar šiem pārtikas pārstrādes uzņēmumiem vienoties, jo kaut kādas papildu, teiksim, šīs pirmsattīrīšanas, kā būtu pareizi, varbūt pie šiem rūpnīcām veidot, pie šiem uzņēmumiem, izmaksā ārkārtīgi dārgi, un, protams, ka, ja jaudas atļauj, tad patiesībā visā valstī šobrīd situācija esot tāda, ka ar attīrīšanām nodarbojās tikai šīs te pilsētas.
Bet, kā mēs redzam, šo iekārtu jaudas ir nepietiekamas, lai tiktu galā rūpnīcas pienesuma.
Jaudas pietiekam, ja rūpnīcas varbūt neied, teiksim tā, visu atļautajā veidā darīt, ja katrs darīt to, kas tiešām ir atļauts un par ko ir vienošies, tad droši vien nebūtu problēmas, jo to jau mēs noskaidrojam, ka, teiksim, tukuma piena piesārņojums, tas, ko viņi laiž šeit teikt, fosfors tajā pārsniedz, piemēram, tādu vielu, kā fosfors pārsniedz pieļauto līmeni. Un lūk ar šo ķīmisko papildu piesārņojumu, kas nāk klāt, ar to lūk vairs netiek galā šīs te bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Bet, kamēr mēs skaidrojam, vai pie tā ir vainīgi pesticīdi, vai pie tā ir vainīgi varbūt ķīmiskā tīrītava, kas šobrīd arī otro gadu darbojas blakus Slocenai, un kā stāsta iedzīvotāji ir redzēts, ka laiž visu šo ūdeņus pa taisno iekšā upē, varbūt, ka arī tur ir pārsniegt šīs te normas. Analīzes tiek ņemtas regulāri, pagaidām tik noskaidrots, ka tas bija iespējams tukuma piens, bet kamēr šo skaidroju, vakar mēs šeit piedzīvojam nelielu ekoloģisko katastrofu, var teikt, cik nelielu to mēs redzēsim, cik tā ir neliela. Jo, kā stāsta liecinieki, vakar dzirnau dīķu ūdens esot no rīta 5 uzvārījies, un novērojums ir vēl tagad, ka visas zivis tur ir. Cik var izmērīt, visas zivs ir nosprāgušas, nomirušas, un ja esat makšķinnieks, tad varat iedomāties, cik piesārņojums ir liels, ja beigt ir arī līņi, ne tikai lielas līdakas, pazes ziltiņas, bet arī pat līņi ir uzpeldējuši, tātad šis piesārņojums ir ārkārtīgi dziļš.
Ja mēs runājam jau par šādu līmeņu nodarījumu vidē un par, kā jūs teicāt, dabas lieguma teritoriju, tad taču vajadzētu būt ārkārtīgi stingrām
šobrīd,
sakām.
Protams, visam, ka uzņēmumi dara, ko var. Bija atbraukuši arī no Ventspils reģionālās pārvaldes, un šobrīd jau vakar vairākas sanāksmes un gan ar uzņēmējiem ir runāts. Un jau esam jau tādi, jau ir vienošanās panākt šodien, ejot sabiedrisko darbu veicēju kopā ar municipāliem politistiem gar upes malu un meklē šos te pieslēgumus, jo, protams, nav noslēpums, ka arī iedzīvotāji ir izdomas bagāti ar savu kanalizācijas ūdeņu novadīšanu. Lai gan pilsētā ir iespēja pieslēgties, mums ir lielais daudz miljonu projekts pabeigts, bet nu, iedzīvotāji to, kas gadiem ir pieraduši par šo pakalpojumu nemaksāt, jo pavisam vienkārši var ar iesūcināšanas bedrēm šos te nolaist ūdeņus tuvējā upē, tas ir darīts. Kā saka, gadsimtā mūsu tēvu darījuši, un tā mēs turpināsim. Tas taču svētais krieviski runājamais vārds haļāve, ja visi par brīvu varam dabūt.
Ārkārtīgi maz laika mums paliek par izcinājumiem, gribas dzirdēt. Vai tādi iezīmējas? Ir kaut kāda izēno situācija?
Ir iezīmējas, meklē, tagad meklēs analīzes, bet trakākais tas no analīzes mēs šodien rezultātus zināsim šodien dienas vidū, tad redzēs, kāds vispār tas piesārņojums, vai tie ir pesticīdi, vai taisnība, ka iespējams, ka tāpat nav, tā nav piena uzņēmums. Jā. Un risinājums ir tāds, ka patiesībā būtu jāveido kaut kādas nostādīšanas dīķis pie šiem lielajiem uzņēmumiem. Tā kā to, kā labais piemērs tiek minēts Dundagas pienotavu, kas šādu dīķi ir izveidojis. Un, kad tomēr šis te ķīmiskais piesārņojums samazinātos. Un pienotavai, protams, ir jāmaina savu mazgāšanas līdzekli. Nedrīkst būt tik augsts fosforu līmenis. Ja? Nu, vai par to būs vienojušies, mēs redzēsim. Es domāju, ka pēc šīs vietējā mēroga katastrofa mums noteikti.
Redzēsim tiešām. Paldies. Paldies par šo stāstu. Diemžēl nepārāk iepriecinošu. Tā bija Ivona Plaude, neatkarīgo tukumziņu redaktora, stāstot par piesārņojumu, kas ir diezgan kritisku piesārņojumu dozu saņēmis. Ir šis Slokenbekas dīķis, dzirdam dīķis, kur arī zivis gājušas bojā. Runājam par attīrīšanas, notikūdiņu attīrīšanas sistēmu, mazjaudīgumu, teiksim tā, vai arī lielāka piesārņojuma iepludināšanu, kas ir tukuma pusē. Noteikti arī turpināsim skatīties līdz un sakošajai situācijai. Diemžēl izrādās, ka no smakām ir daudz lielākas problēmas arī šajā apkaimē. Nav runa tikai par komfortu, bet arī par reālu vīdes piesārņojumu. Bez šobām.